რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოსში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბები. ევროკავშირი მოითხოვს, რომ უკრაინაში ძალადობის სპირალი შეჩერდეს. იორდანიამ სიკვდილით დასაჯა ორი ტუსაღი მის მფრინავის მოკვლის საპასუხოდ. ტაივანში ავიაკატასტროფას 19 ადამიანი ამსხვერპლა. ახლა ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობ დაძრულებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. უკრაინიდან გავრცელებული ცნობით სამი ადამიანი ემსხვერპლა საარტილერიო ცეცხლს, რომელმაც დონეცკის საავადმყოფო დააზიანა. ფრანს პრესი იტყობინება, რომ ერთი ადამიანის გვამი იხილეს საავადმყოფოს წინ, სეპარატისტთა ხელში მყოფი ქალაქის გარეუბან ტექსტილშიქში. ორი საკი მახლობლად მდებარე შენობის წინ. რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების ცნობით 15 ადამიანი შეეწირა საავადმყოფოსთვის ცეცხლის დაშენას. გრძელდება ბრძოლა დევალცევოს ხელში ჩასაგდება თავრობის ჯარსა და სეპარატისტთა რაზმებს შორის მიუხედავად ეუთოს მოწოდებისა შეწყვიტონ ცეცხლი, რათა ქალაქიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მოხდეს. რუსეთის არმიის ცნობით მეამბოხები ისვრიან ყველა სახეობის იარაღიდან. სულ კონფლიქტის დაწყებიდან უკრაინაში შარშან აპრილის შემდეგ დახოცილთა რიცხვი 5350-ია. ამავე თემაზე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალადობის სპირალი უნდა შეჩერდეს და მან რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები და ადანაშაულა ვითარების გამწვავებაში მისი განცხადებით სამოქალაქო მოსახლეობისთვის ჭურვების დაშენა, სადაც უნდა ხდებოდეს ეს, საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონის მძიმე დარღვევაა. მოგერინიმ თავი შეიკავა, მკაცრი სიტყვები ეხმარა სეპარატისტების მისამართით, რომლებიც ცდილობენ დაეკავონ ქალაქი დებალცევო, მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო კვანძი უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში. იორდანიამ სიკვდილით დასაჯა ტერორისტული თვითმკვლელის თავდასხმის მცდელობაში, თავდასხმის მოწყობის მცდელობაში ბრალდებული ერაყელი ქალი საჯიდა ალ-რიშავი და კიდევ ერთი ერაყელი ისლამური სახელმწიფოს მიერ იორდანელი მფრინავის ცოცხლად დაწვის ვიდეო ჩანაწერის გავრცელების შემდეგ. ალ-რიშავი ცნობით ჩამოაღჩვეს 4 თებერვალს ზიაბ კარდობისთან ერთად. ეს უკანასკნელი ალ-ყაიდის წევრი იყო. მას 2008 წელს ერაყელის მკვლელობა ბრალდებოდა. ალ-რიშავი სიკვდილ მისჯილთა რიგებში იყო თავისი როლის გამო ამანში 2005 წელს მოწყობილ ტერაქტებში, რომლებმაც ათეულობით ადამიანი იმსხვერპლა. ისლამური სახელმწიფო იორდანიისგან ფრინავის გათავისუფლების საპასუხოდ ალ-რიშავის გამოშვებას ითხოვდა. ისლამური სახელმწიფოს ორგანიზაციის დაჯგუფების მიერ ფრინავის სიკვდილით დასჯა დაიგმო მაჰმადიანურ სამყაროში. ტაივანში მომხდარ ავიაკატასტროფას 19 ადამიანი ემსხვერპლა. დაკარგულთა რიცხვი 20 აღემატება 15. გადაურჩა ავარია. სულ თვითმფრინავის ბორტზე 58 ადამიანი იმყოფებოდა, მათ შორის ეკიპაჟის 5 წევრი. ტრაგედიის ადგილზე გრძელდება სამაშველო ოპერაცია. ტრანს ეიშა ეირვეიზის თვითმფრინავი შიდა რეისს ახორციელებდა. დაშვების დროს ის ხიდს შეეტაკა და წყალში ჩავარდა. თვითმფრინავი ახალი იყო და საკონტროლო შემოწმება ახლა ხან ჰქონდა გავლილი. საბორტო შავი ყუთები ნაპოვნია და მათი შემოწმების შემდეგ დაადგენენ, რამ გამოიწვია ავარია. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობასთან გაფორმებულ სტრატეგიული პარტნიორობის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების რატიფიცირების შესახებ კანონს ხელი მოაწერა. მის თაობაზე იტყობინება კრემლის ოფიციალური ვებგვერდი. რუსეთსა და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონს აფხაზეთ შორის აღნიშნული ხელშეკრულება 24 ნოემბერს სოჭში გაფორმდა. ეგრეთ წოდებული შეთანხმების რატიფიცირება კი რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ და დე-ფაქტო აფხაზეთის პარლამენტმა მოახდინეს. გასასვლელებო, ეს იყო ახალი ამბები, რომლებიც ამ საათისთვის გაგვაჩნია რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ახალი ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნო. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. 17 საათი და 5 წუთია საქართველოში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი და თეო ხატიაშვილი ხელოვნებაცოდნე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს ჩვენ გვაქვს საშუალება შევაჯამოთ და თეოს დიდი მადლობა ამისათვის, რომ მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში. 2014 წელი, როგორც კულტურის წელი, რა ხდებოდა საქართველოში, საუბრობთ უფრო ქართულ კულტურაზე, რა თქმა უნდა, მსოფლიო კულტურაზე საუბარს უბრალოდ ვერ მოვასწრებთ ამ ხნის განმავლობაში. თუმცა შეიძლება თუ არა ადამიანებმა მიუძღვან ერთი საათი რადიო გადაცემა 2014 წლის ქართულ კულტურას. ამდენი მიღწევა ჰქონდა თუ არა, იცვლებოდა თუ არა რამე და განსხვავდება თუ არა 2014 წლის ქართული კულტურული აფიშა, თუ შეიძლება ასე თქვას, თქვა იგივე 2013 წლის კულტურული აფიშისგან. რა ხდებოდა ქართულ კულტურაში მნიშვნელოვანი? მე და თეო ჩამოვწერეთ, უბრალოდ თეო მათ ჩამოწერა და მე ჩამოვწერე მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომ არ დაგვავიწყდეს და აშკარა დაგვავიწყდება, უბრალოდ შეუძლებელი არის ყველაფერი დაიმახსოვრო და დააფიქსირო. ამიტომ ვისაუბრებთ, ეს ჩვენი საუბარი იქნება ალბათ მეტის მეტად სუბიექტური, ანუ რა მიგვაჩნია მნიშვნელოვნად ქართულ კულტურაში ამ ხნის განმავლობაში. ჩვენ ვიცით, რომ როცა მოვიდა საქართველოში ახალი ხელისუფლება, დაიწყო საუბარი კულტურულ პროექტებზე. უფრო სწორად, წინა ხელისუფლების და 9 წლის კრიტიკას მოყვა, აგრეთვე 9 წლის კულტურის კრიტიკაც ახალი ხელისუფლების მხრიდან. რამდენად დამაიმედებელი იყო ეს კრიტიკა, თუ გახსოვს?
დამაიმედებელი არანაირად არ ყოფილა.
ხიდის აფეთქებაზე იყო
თუნდაც ხომ, და იგივე ველოსიპედის გადატანაზე. ეს მე ვიტყოდი ცოტა უფრო ესეთი პოპულისტური დაპირებები იყო, რომ თითქოს ახალი ხელისუფლება უფრო ესეთ წარმატებულ კულტურულ პოლიტიკას გაატარებდა თბილისში და არამხოლოდ თბილისში. რაკიღა მანამდე არსებობდა მოსახლეობის რაღაცა ნაწილში გარკვეული გაღიზიანება სწორედ აი ამ ორი ძეგლის თუ არქიტექტურული ნაგებობის მიმართ. ჩემთვის თავისთავად აი ესეთი განაცხადი ხელისუფლების, ახალი ხელისუფლების მხრიდან, რომელსაც ჯერ არაფერი არ გაუკეთებია და წინას ნგრევაზე აგებდა საკუთარ სტრატეგიას, იყო ძალიან გაუმართლებელი. აქ არ არის იმაზე ლაპარაკი, თქვათ მე რამდენად მომწონდა თუ არ მომწონდა ან ეს ხიდი, ან ეს ველოსიპედი. არამედ როდესაც იქნება შთაბეჭდილება, რომ როდესაც იწყებ მხოლოდ და მხოლოდ კრიტიკით და იმის უარყოფით, რაც არსებობდა წინ და შენ არ გთავაზობ არაფერს გარდა ამ უარყოფისა და გრევის პოლიტიკისა, ეს ცოტა ეჭვებს ქნის, რომ შენ არ გაქვს არანაირი სტრატეგია შესაბამისად ჩამოყალიბებული. სამწუხაროდ ეს ეჭვები გამართლდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში და მე ვიტყოდი პირიქით, შეიძლება ძალიან კარგი მემკვიდრე აღმოჩნდა ახალი ხელისუფლება და მისი კულტურის პოლიტიკა. უბრალოდ პოლიტიკა არ არსებობს, ამაზე ალბათ ვილაპარაკებთ კიდევ, მაგრამ ნუ აი ეს რაღაცა ტენდენცია, რაც იყო დამახასიათებელი ნაციონალებისთვის, მიიღეს არაჩვეულებრივად, აითვისეს და უფრო სწრაფი ტემპებით და უფრო მე ვიტყოდი უნიჭოდაც კი გააგრძელეს აი ეს პოლიტიკა.
გადავიტანოთ თუ არა ველოსიპედი ახალი მერი ფაქტურად დაჯდა თუ არა თავის სავარძელში, მე მგონი მეორე თუ მესამე დღეს განაცხადა, რომ აპირებს რიყის განვითარების პროექტის გადახედვას და ისაუბრა მერმა რიყეზე აშენებულ ეგრეთ წოდებულ მილებზე, ანუ მუსიკალურ ცენტრზე, ასევე შუშის ხიდზე და ვარდების მოედანზე დამონტაჟებულ ველოსიპედზე, რომელიც თბილისის მერის აზრით გარეუბანში უნდა გადაიტანონ. ეს გარეუბნის მიმართ დამოკიდებულებას ასახავს, ხო? გარკვეული ესეთი ფსიქოლოგიური პრობლემაც არის ჩემთვის.
დიახ, რა თქმა უნდა, და მაშინ სხვათშორის ძალიან აიტაცეს ეს ნარმანიას ეს პოსტულატი, ასე ვთქვათ, და ნუ მიიჩნევდნენ, რომ ეს იყო ძალიან სწორად ფორმულირებული ქალაქის დაგეგმარებისთვის მეტად მნიშვნელოვანი საკითხი თუ ხედვა. მეც ხშირად მითქვამს, რომ აი თანამედროვე არქიტექტურული პროექტები უფრო გამართლებული იქნება არა ძველ ქალაქში, რომლის მიმართაც აქვს რაღაცა საგანგებო ვნება და პიეტეტი ყველა ხელისუფლებას, არამედ სწორედ უფრო ურბანულ რაიონებში. მაგრამ ნარმანიას ამ განცხადებაში ეს არ იგულისხმებოდა, რომ იქაც უნდა შეიქმნას რაღაცა კულტურული და არქიტექტურული ინფრასტრუქტურა. არამედ ისევ ხელოვნურად ის, რაც არ მოგწონს ცენტრში, ავიღოთ და ჩავდგათ იქ. თან იყო ასე, რომ ეს არის რაღაცა მახინჯი ფორმა, ხო? ანუ თუ არ უხდება ცენტრს, ესე იგი გარეუბანი, რომელიც ისედაც მახინჯია, უფრო დავამახინჯოთ, არაფერი არ შეიცვლება, ხო? რასაკვირველია, ეს სეგრეგაცია ული დამოკიდებულებაა ფაქტიურად და საკუთარი ქალაქისადმი და საკუთარი თანამოქალაქეებისადმი უპატივცემულო დამოკიდებულება ძალიან აშკარად ჩანს.
მოდი, ჩვენ გვაქვს დრო, ამიტომ ერთ სიუჟეტს მოგასმენინებ ჩემი კოლეგის თეატოფურიასი ამ თემაზე. ძალიან საინტერესო სიუჟეტი არის, როგორ დაიწყო თავისი კულტურული პოლიტიკა ქალაქის მერმა. ეს არის თუ შეიძლება
ესეთი უსახური და გაურკვეველი წარმოშობის და წარმომავლობის ძეგლებსაც ვერ დავარქვიოთ, რა თქმა უნდა, ადგილი არ არის იქ, სადაც დგანან. სხვაგან შეიძლება ის, ასე ვთქვათ, რაღაცის სიმბოლოდ დავდგათ. მე პირადად 9 წლიანი მმართველობის სიმბოლოდ ესეთ, ასე ვთქვათ, ობიექტს გადავიტანდი სხვა ტერიტორიაზე, თუნდაც დედაქალაქის შემოგარენში, რომ დამთვალიერებელს, ტურისტს ქონდეს საშუალება, რომ ნახოს, როგორი მიდგომები იყო საერთოდ ძეგლებთან, არქიტექტურასთან და განვითარებასთან დაკავშირებით. ცალწეს მანძილზე და პატარა ისტორიასაც დავაწერდი.
თბილისის ხამფარის წარმომადგენელი ცირაელისაშვილი ამბობს, რომ თბილისში იმდენი პრობლემაა, სწორი არ იქნებოდა თავის მოღვაწეობა მერს ძეგლების გადატანით დაეწყო.
ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს ეს ობიექტები, ეს ობიექტები უკვე შემდგარი ფაქტია. და ასევე შემდგარი ფაქტია ის რეალური პრობლემები, რომელიც არის ზოგფელში. შემდგარი მისამართებით კითხვით, შენობები, რომლებიც ან დღეს დაინგრევა და ახალ დაინგრევა და ის თანხა, რომელიც აი ამ რაღაცა ოდიოზური, ვთქვათ, მუსიკალური ცენტრის გადატანას ან ხიდის გადატანას დაჭირდება, ძალიან საგრძნობლად უშველი და ისეთ შენობებს, რომელიც არის ჯუმას 13, ასათიანის 18, ყავლაშვილის 9 და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მე მინდა რომ იმედი დავიტოვო, რომ ეს არის მხოლოდ მოსაზრება, ვარაუდი და არაგადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ამ ნაბიჯით საქმიანობის დაწყება ძველი ქალაქის მიმართ არ იქნება სწორი.
რადიო თავისუფლებამ აზრის გამოთქმა თბილისის მცხოვრებლებსაც თხოვა. ახლა დარჩეული მერის განცხადებას მათი მხრიდან არაერთგვარ რაოდენ გამოხმაურება მოჰყვა.
და საერთოდ ის ველოსიპედი რა საჭირო იყო აქ ქალაქის ცენტრში? გამაგებინა.
ანუ ამ პრობლემა გადაიტანა.
რა თქმა უნდა.
არ ვემხრობ ძეგლის გადატანას.
თქვენთვის მისაღებია რას არის?
ნამდვილად ეს ველოსიპედი გადასატანია და ივიყეს რაღაც უცნაური, რაღაცა უჩვეულო რაღაცები, რომლებიც არაფერში არ აგია ქართულ ხალხს, გადასატანია იქიდან.
აი გადატანა ზედმეტ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, იყოს სადაც არის ჩემი აზრით.
თქვენ მოგწევთ ანუ რა არის?
კი, მოწონს.
ეხლა საჭირო მაგით ბევრი არაფერი იცვლება, მაგრამ უბრალოდ სირცხვილი არ ეგეთი შედევრი ბჭყალებში რომ დგას ესეთ სანჯი. საერთოდ იმდენი პრობლემაა ქვეყანაში რომ ეგ ძალიან მეათე ხარისხოვანია. ასე რომ ნუ ეგ პარალელურად შეიძლება გაკეთდეს. ეხლა ნომერ პირველი პრობლემა მიმაჩნია ეკოლოგიური სიტუაცია ქალაქში. არის საშინელება, უმძიმესი მდგომარეობა, იჭრება პარკები, ხეები, აი მაგალითად ეხლა ვაკის პარკი ავიღოთ, ასათიანის პრობლემა ავიღოთ, ასათიანის ქუჩაზე, ყოფილი ფსიქიატრიული ტერიტორიაზე. განადგურდა ესეთი პარკი და შენდება, ნუ ვიღაცის ბიზნეს ინტერესები უნდა დაკმაყოფილდეს. აი ამას უნდა მიექცეს ყურადღება და ახლა პარალელურად ის ჯარტიც იქიდან თუ აიღებენ, მაგაც ცოტა არაფერი არ არის.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძე მიიჩნევს, რომ ძეგლების გადატანა თბილისისთვის საერთოდ არ არის აქტუალური. გაცელებით უფრო პრიორიტეტულია ისეთი საკითხების მოგვარება, როგორიცაა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწესრიგება, ქალაქის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისთვის, მწვანე ზოლების შენარჩუნება და ასე შემდეგ.
უამრავი პრობლემის ჩამოთვლა შეიძლება და ამ კონტექსტში რა თქმა უნდა უცნაურია ასეთ სიტუაციაში, როდესაც ქალაქს ამდენი უმძიმესი პრობლემა აქვს. მეეჭვება, რომ რომელიღაც ძეგლის ან ნაგებობის ერთი ადგილიდან მეორეზე გადატანა იმსახურებს ყურადღებას ქალაქის ხელისუფლებიდან და ხიდეს ამ საკითხებზე ჩვენი ქალაქის რესურსების დახარჯვა.
ერეკლე ურუშაძე ამბობს, რომ თუკი ქალაქის მერიას წინამთავრობის შეცდომების გამოსწორებას სურს, ეს მისასალმებელია. თუმცა მისივე თქმით, არსებობს წინამთავრობისგან დატოვებული სხვა შეცდომებიც, რომელთა მოგვარება გაცილებით უფრო პრიორიტეტულია.
დიახ, ეს იყო ჩემი კოლეგის თეატოფურიას სიუჟეტი. პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. გრძელდება თავისუფლების 1 საათი. თეო ხატიაშვილი ხელოვნებაცონი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ საუბრობთ 2014 წლის ქართულ კულტურაზე. უბრალოდ დავიწყეთ საუბარი კულტურული პოლიტიკით, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და აგერ ერთი სიუჟეტი კი მქონდა მზათრ ჩემი კოლეგის ნინო ეკაკევანიშვილის, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ საქართველოში კულტურული პოლიტიკის გამსაზღვრელი სულ ყოფილი დოკუმენტი კულტურისა და ძეგლის დაცვის მინისტრის გურამ მოდიშარიას განცხადებით 2015 წლის იანვარში მზადუნა იყოს და სწორედ მას დაეყრდნობა ქართული კულტურის მომავალი. გვაქვს თუ არა ჩვენ კულტურული პოლიტიკა? იმიტომ რომ ველოსიპედის აღება, შუშის ხიდის აღება, საბოლოოდ ყველაფერი სრულდება იმით, რომ წლის ბოლოს დაიწყო განხორციელება, ყოველ შემთხვევაში როგორც ჩანს განხორციელდება, არ ვიცი იმედი ვიქონიოთ განხორციელდება თუ არა თბილისი პანორამის პროექტი.
ის რომ კულტურის პოლიტიკა არ არსებობს, ეს არის წლების განმავლობაში ქართველი ხელმოწონების და კრიტიკოსების ძირითადი სადავო და საკამათო საკითხი. თუმცა მე არ ვიცი, შეიძლება უფრო ისეთ პირქუშ ფერებში მესახება პერსპექტივა, მაგრამ სამწუხაროდ მე ასე ვაფასებ და მგონია, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში კულტურის სამინისტროს მიერ კიდევ უფრო ბუნდოვანი გახდა ეს პოლიტიკა. თუ წინა ხელისუფლების დროს უჩიოდით, რომ ის არ არსებობდა, მაგრამ იყო რაღაცა ფავორიტი სფეროები, რომელსაც კულტურის სამინისტრო და კერძოდ კი მინისტრები კურირებდნენ ხოლმე, უკანასკნელ ხანებში მე გამიჭირდება, რომ აი ეს სფეროებიც კი გამოვხო. იმდენად ქაოტური, იმდენად უბრალოდ ესე დინებას მიყოლილი იყო კულტურის პროცესები, რომლის კურირება და განსაზღვრა სამინისტროს ევალება. თუმცა რასაკვირველია, მხოლოდ სამინისტროს საქმიანობა და მისი სტრატეგია არ განსაზღვრავს საბოლოოდ ქვეყანაში არსებულ კულტურის მდგომარეობას და ტენდენციებს. თუნდაც ის ფაქტი, რომ აი გასულ წელს იყო, მე მგონი, თუ წინა წელს, რომ ამაზე ძალიან ბევრს ლაპარაკობდნენ, ხო, რომ კულტურის სამინისტროს აუთვისებელი დარჩა თანხა. აი ესეც ალბათ მიუნიშნებდა იმას, რამდენად არიცოდნენ რაში შეიძლებოდა გამოყენებული
იყო.
მაშინ არ არსებობდა სტრატეგია, არ არსებობდა პრიორიტეტები, არ არსებობდა არანაირი პოლიტიკა. თუმცა როგორც წესი და ეს ახალი ხელისუფლებაც აი ესე გვაწვდიდა თავის პროგრამას, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ეს არის ერთ-ერთი მთავარი და პრიორიტეტული მიმართულება. მაგრამ ჩვენ სრულიად საპირისპირო ფაქტის მომსწრენი გავხდით და სამწუხაროდ ბოლო წლებში თუ მიწევს ხოლმე იმ თავის გადაცემაში მონაწილეობა, რაღაც წლის შეჯამება როა, როგორც წესი ცდილობ, რომ მაინც ახალწლო განწყობა უფრო სადღესასწაულოა და რაღაცა დადებითზე და პოზიტიურზე ელაპარაკო, მე პირიქით მიწევს ხოლმე ესეთი უარყოფითი მოვლენების გამოკვეთა და ჩემთვის ეს წელი ასოცირდება საყტრისთან, საყტრისის აფეთქება, რომელიც არის ხოლგვარი გადაჭარბების გარეშე, შეიძლება ვთქვათ, რომ ნამდვილი დანაშაული ამ ხელისუფლებისა, რომელიც ვერც 2 წლის, ვერც 9 წლის და ვერც 40 წლის, როგორც მათი ლიდერის იდეებში არის ეს პერსპექტივა დასახული, ვერ ჩამოიწმენდნენ. ეს არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული კულტურული ისტორიული ძეგლის განადგურებაზე ლაპარაკი. ეს ძალიან კარგად ასახავს ზოგად პოლიტიკასაც, თუნდაც იგივე ხელისუფლების დამოკიდებულებას კანონების მიმართ, კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ, კულტურული პროცესების მიმართ, საზოგადოებრივი აზრის მიმართ, რომელიც სულ იგნორირება პროფესიონალების ხომ საერთოდ ისინი, მე მგონი, არც მოიაზრებიან ადამიანებთან იმ რიცხვში, რომელიც შეიძლება, რომელსაც ანგარიში უნდა გაუწიო, იმიტომ რომ თქვათ, ეს ელექტორატის ძალიან მცირე ნაწილს წარმოადგენს. თუმცა ელექტორატის სრული იგნორირებაც აშკარაა, იგივე ახსენეთ თქვათ თქვენ ვაკის პარკი, ან და მანამდე იყო კუსტბა აქტუალური, ეს არ იყო მხოლოდ თქვათ ხელოვნებაცონების რაღაცა ესეთი ვიწრო კასკის ინტერესი, ხო? აქ ქალაქის ძალიან ფართო ფენები იყო ჩართული, მაგრამ აი ეს პრინციპი, რომ ყველაზე მთავარია ინვესტორის ინტერესი და დანარჩენი ყველაფერი უნდა გადავაყოლოთ მას. ეს არის 9 წელი იყო და კიდე უფრო გამოკვეთილად მივიღეთ და როგორც გითხარით, საავტრისი ჩემთვის გახდა აი ამის სიმბოლო, რომელსაც მიება უკვე აი თქვენ მე ნაცენები თბილისი პანორამა. ეს აი ეს კანონთან ესეთი უდიერი დამოკიდებულება ვახსენე და ითან ახალი წლის წინადღეებში, როდესაც ხდება, ესეც დამახასიათებელი იყო ასევე წინახელისუფლებისთვის, როდესაც ესეთ ფორს მაჟორსში აქცევდა ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი კანონის მიღებას, როდესაც ადამიანებს გააზრების საშუალებაც არ ქონდა, რომ რა შეიძლება, რა პრობლემები და რა სირთულეები შეიძლება მოყოლო და აი ამ
ანუ ყველაზე უფრო არაპოპულარული, მაინც თქვათ, არაპოპულარულ გადაწყვეტილებას იღებდა ახალი დღესასწაულის დღეებში.
დღესასწაულის დღეებში ფაქტიურად ჩუმა და ნუ აი ესე ყოველგვარი განხილვის გარეშე და ის რომ ლანდშაფტის ზონის სტატუსი მოეხსნა ჯერტბილისის ამ უბანს, ეს არ არის ერთადერთი დანაშაული. ჩვენ კიდევ ველოდებით, იმიტომ რომ ეს იყო წინაპირობა იმისთვის, რომ განხორციელდეს ეს პანორამა თბილისი. კი ახსენე, რომ იმედია, რომ არ განხორციელდებაო, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, როგორი იყო მიღებული საკრებულოში ეს გადაწყვეტილება, მე სამწუხაროდ არ მჩება არანაირი იმედი იმისა, რომ ვიფიქრო, რომ რამე წინ აღუდგება ამ პროექტის განხორციელებას. და ეს კი გამოიწვევს სრულ დესტრუქციას, სრულ ნგრევას ფაქტიურად ძველი თბილისის იერსახისა.
და როგორ ფიქრობ, საზოგადოების რეაქცია რომ ნუ კარგი ახალ წელს დავაბრალეთ, მაგრამ მაინც არ გეჩვენება, რომ დიდად არ აღელვებს ახლა მოსახლეობა?
ესეც რა თქმა უნდა არის ძალიან კანონზომიერი, იმიტომ რომ და ისევ და ისევ ალბათ ზოგად კულტურულ სახეს აჩენს ჩვენი საზოგადოების, რომ სამოქალაქო აქტივიზმი და სამოქალაქო პასუხისმგებლობა არის ძალიან მინიმალური ორი ჩვენში. და ამ მსგავს საკითხებზე, როგორც წესი, არ ხდება ხოლმე რეაგირება, მით უმეტეს რომ ხელისუფლებამ ასევე ესეთი მზაკრული ანკესი გადმოაგდო და დაუპირისპირა თითქოს ადამიანების კეთილდღეობა იმ ადამიანების, ამის თქვათ, იგივე სახტრისში არიან დასაქმებული და ან და აი ამ პანორამა თბილისის საშუალებით რომ გამოჩდება უამრავი სამშაო ადგილი. მე აი ეს პოლიტიკა გონებს ცოტა არ იყოს გაჭირვების პერიოდში, რომელიც განსაკუთრებით 90-იან წლებში იყო ძალიან გავრცელებული პრაქტიკა, ესეთი მდიდარი ყოფილი გავლენიანი ოჯახები, რომლებიც აღმოჩნდნენ კრიზისულ სიტუაციაში და როცა დაიწყეს ძვირფასი ნივთების და ოქროულობის გაყიდვა. ეს იყო მხოლოდ დროებითი გამოსავალი, ხო, რომ ერთი თვის განმავლობაში მე პურს შევჭა, მაგრამ მე რა იქნება? და სახელმწიფო როცა აი ამაზე აგებს თავის პოლიტიკას, ეს ნიშნავს, რომ მას უბრალოდ არ გააჩნია არანაირი რესურსი.
კი ბატონო, ახლა ახალი ამბები იქნება ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა ოკუპირებულ აფხაზეთთან გაფორმებული მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების რატიფიცირების კანონს, რომელიც იანვარში მიიღეს რუსეთის დუმამ და ფედერაციის საბჭომ. ამ ხელშეკრულებას ანექსიის მცდელობა დაფასებს საქართველოს ხელისუფლება და მას არც საერთაშორისო თანამეგობრობა ცნობს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის და ზურაბ ვაზაკაშვილის და ალექსანდრე ხუბულოვის მკვლელობის საქმეზე 2 თებერვალს დაკავებულ 11 ყოფილ სამართალ დამცავს და დაუსწრებლად კიდევ ერთ ყოფილ გამომძიებას, რომელიც ამჟამად საქართველოში არ იმყოფება. 12-ვე მათგანს პროკურატურა განზრა ხმკვლელობასა და მტკიცებულებათა გაყალბებას შეადანაშაულებს. კიდევ რამდენიმე მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა დღეს უკრაინის ქალაქ დონეცკში, სადაც ერთ-ერთი საავადმყოფოს მახლობლად საარტილერიო ჭურვი აფეთქდა. დღესვე აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალადობის და ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოწოდება გაავრცელა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი. მან ასევე მხარი დაუჭირა გუშინდელ მოწოდებას, რომ ქალაქ დებალცევოსთან მინიმუმ 3 დღით შეწყდეს საბრძოლო მოქმედებები, რათა მშვიდობიანმა მოსახლეობამ ქალაქის დატოვება შეძლოს.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ თავისუფლების ერთ საათში დღეს თეო ხატიაშვილთან ერთად 2014 წლის ქართულ კულტურაზე ვსაუბრობთ. ჩვენ შევჩერდით საყდრისზე, თბილისის პანორამაზე და სხვათა შორის პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომ ეს მოსახლეობას იმდენად არ აღელვებს, ახლა ნუ დაახლოებით ზუსტი ციტატა არ მახსოვს, მაგრამ მან თქვა სიტყვა სექტა, რომ ეს არის ვთქვათ სექტის ინტერესი. ესე ძალიან ნიშანდობრივია, იმიტომ რომ მე მინდა გავახსენო ამ მოსაზრების მომხრეებს, რომ კულტურას და ხელოვნებას ქმნის უმცირესობა, ქმნიან სექტები, ასე ვთქვათ, ხო, ქმნიან ინდივიდები და მაშინ არის კარგი ხელოვნება, როდესაც ინდივიდები არიან, რომლებიც წინ არიან, ავანგარდში არიან, ავანგარდი ალბათ ამ სიტყვას მნიშვნელობაც კი უკავშირდება ამას. და ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში მინდა ვისაუბროთ იმაზე, ყვავს თუ არა ასეთი, მართლაც არიან თუ არა სექტები და ინდივიდუალები, რომლებიც წინ მიდიან, წინ იხედებიან და არა უკან, და არასრულებენ მხოლოდ დაკვეთას და რასაც ქვია პოპკულტურა, შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა არ ვიცი პოპკულტურა როგორი გვაქვს. და 2014 წელს თუ გამოირჩეოდა, მოდი პოპკულტურის დავიწყოთ. მე მახსოვს, რომ 2014 წლის მიწურულს ერთ-ერთ ტელეარხზე შეიკრებდნენ ქართული ესტრადის ვარსკვლავები და გამოხატავდნენ თავიანთა აღშფოთებას იმის გამო, რომ მათ ისინი გაუშვეს რეგიონებში და არ მისცეს საშუალება ახალი წლის ღამეს იმღერათ თბილისში. შეიძლება ითქვას, რომ ეს სხვა შორის მიმდინარეობდა, ეს გადაცემა ეთერში გავედა ზუსტად აი საყდრისის და თბილისის პანორამის პრობლემების ვთქვათ ფონზე, ხო? ესე იგი, აი ეს აღელვებს ქართულ პოპკულტურას. ამ მხრივ მე მგონი რაღაცა წინ ვერ წავედით, გარდა იმისა, რომ ისინი თბილისობაზე მღეროდნენ მოსკოვში და ამან გამოიწვია საზოგადოების არაერთგვაროვანი რეაქცია. მაგრამ განამარტო ასეთი ხალხი ყავდა, ხელოვნების მუშაკები, რაღაც წარმატებები ხო იყო და მე მინდა რომ აი ჩვენი განაცემის მეორე ნახევარი მაინც სწორედ წარმატებებს დავუთმოთ, ვინ დაგამახსოვრთ.
რასაკვირველია, ისინი არსებობენ და არსებობდნენ, თუნდაც აი წინა ბლოკში ვახსენე 90-იანი წლები, ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კრიზისული პერიოდი საქართველოში, მაშინაც არსებობდა და ცხადია, ეხლა კულტურა არ არის არასდროს ეგეთი ერთგვაროვანი და როცა კრიზისზე ვლაპარაკობთ, მაშინაც არის გამონათებები. თუმცა სამწუხარო ის არის, რომ უბრალოდ ისინი მართლაც უფრო სექტის დონეზე რჩებიან და მათი გავლენა თუ რეზონანსი იგივე საზოგადოებაში არის ნაკლები. თუმცა შესაძლოა ეს იყოს ისევ და ისევ იმისი პრობლემას, ვთქვათ, რამდენად ჩუქდება და რამდენად აწვდის უგნებად იგივე მედია მათ შესახებ, მათ ურჩევნიათ, რომ ეს შოუ ბიზნესის ვარსკვლავები მოიწვიონ და მოაწყონ სანახაობა, თუმცა ძალიან უბადრო კი სანახაობა, მაგრამ რატომღაც გონიათ, რომ აყურებელს ეს უფრო აინტერესებს, ვიდრე ილაპარაკონ მაგალითად სამეფო უბნის თეატრში განხორციელებულ მე და წავე პრობლემატიკის შემცველ, მაგრამ ამავე დროს ძალიან სახალისო, არაჩვეულებრივი იუმორით გაჟღენთილ სპექტაკლზე ბეჩავი. ან და თან რომელიც ძალიან აქტუალური იყო თემასთან დაკავშირებით, ვთქვათ, დეკემბერში ისეთი თეატრალური კითხვა, რომელიც მოეწყო თუმანიშვილის თეატრში ვაშა ბუღაძის ახალი პიესის ლისისტრატე, რომელიც იყო ჩართული ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის ერთვიან პროგრამაში. მაგრამ აი ეს ორი
ვარსკვლავებიც გამოეხმაურნენ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო კლიპიც კი მოამზადა ძალადობის წინააღმდეგ, შეგვიძლია განსხვავება ვიპოვოთ თქვათ ლისისტრატესა და ამ შორის?
განსხვავება რასაკვირველია, ყველა შემთხვევაში მოიძებნებოდა თუნდაც ეს ვიდეოკლიპი პოპკულტურული პროდუქტი, რომ ყოფილიყო მართლაც შესატყვისი იმ პრობლემისა, რასაც თითქოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ებრძოდა. როდესაც ეს ვიდეოკლიპი ნახე, მაშინ კიდევაც წერდი, რომ არ ვიცი, ალბათ შევარდნაძის მმართველობის დროს შეიქმნა პირველად ესეთი კლიპი, გიხაროდნენ, შეიძლება მანამდეც იყო, აღარ მახსოვს, მაგრამ ნუ ჩემ მახსოვრობაში ეს დარჩა, რომელიც თითქმის 20 წლის განმავლობაში ტრიალებს სხვადასხვა კონტექსტში, ხან საახალწლოდ, ხან რომელიმე პარტიის ჰიმნის სახით. იცვლება უბრალოდ ტექსტი, არ იცვლებიან მონაწილეები, შეიძლება ერთი ორი ახალი თაობის სახე დაემატოს ხოლმე. ანუ ეს არის ძალიან ჩაკეტილი, ძალიან ყოველგვარ კრეატიულობას მოკლებული რაღაცა წრე და მათი პროდუქტი, რომელსაც კიდე გამომერო ფასითი იმასავით არის მატრიცასავით, რომელიც შეგიძლია გადაიტანოს ნებისმიერ სხვადასხვა სიტუაციაში. ანუ ეს რასაკვირველია შენგან თქვენთან სამინისტროს მიერ, მე მგონია რომ იყო კონტრპროდუქტი, ტყუილად დახარჯული ფული, რომელსაც არანაირი შედეგი არ შეიძლება ქონოდა და არც პროპაგანდა იყო და არც
რაზე უნდა დახარჯულიყო ფული? აი რაზე, ნუ თქვით რომ სამეფო უბნის თეატრი მართლა გამოირჩეოდა ოსტხაში თუ თეატრალურ ცხოვრებას გავიხსენებთ და 14 იანვარს ქართული თეატრის დღე და მე რადიო მსმელს პირდები რომ თეატრცოდნე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვისაუბრებთ იმაზე რომ ქართულ თეატრში მართლა არის მიღწევები ბოლო ხანებში, მაგრამ შენი აზრით რაზე უნდა დაიხარჯოს სახელმწიფოს ფული? აი როგორ კულტურაზე? აი რომელს უნდა რომელ კულტურას უნდა დაეხმაროთ შეიძლება ასე ვთქვით?
სწორედ იმას, რომელიც სექტაა. ასე ვთქვათ, ხო? იმიტომ რომ იქიდან ხო, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ჯერთი ეს არ არის წელში გამართული ფინანსურად და მას ჭირდება სწორედ დახმარება. თუმცა რასაკვირველია, ხე შინაგან საქმეთა სამინისტროზე ვლაპარაკობთ, ეს მისი პრეროგატივა არ არის, მაგრამ მან სტრატეგია უფრო მოქმედითაც სხვა მიმართულებით უნდა წარმართოს ეს სხვა საკითხია, მაგრამ თუ დაუბრუნდებით კულტურას და იგივე თეატრალურ ცხოვრებას, თქვათ იგივე სამეფო უბნის თეატრი უკვე ჩემთვის რამდენიმე წელია ბოლო წლებში განმავლობაში ეს არის ერთადერთი თეატრი, სადაც მე დავდივარ სპექტაკლების სანახავად. სწორედ იმიტომ რომ ჯერ ერთი გამომდინარე იქიდან რომ რეპერტუარი არის ახალი, სწორედ ახალი თანამედროვე დრამატურგიაზე აგებული უმეტესად და ამიტომ მე ის მაძლევს რაღაცა განსხვავებულ საინტერესოს საფიქრალს ჩვენი თანამედროვე პრობლემატიკისთვის რეფლექსაციის სივრცეს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და იგი რა კი ეს ბეჭავი ვახსენე და ვახსენეთ ასევე ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის აქცია, ხო? გარკვეულ წილად ეს ერთმანეთს ებმის, იმიტომ რომ ეს სპექტაკლი იყო მამაკაცურობის კრიზისზე, უფრო სწორედ ვიტყოდი პატრიარქალური კულტურის კრიზისზე, რომელიც არის ჩვენი კულტურული სივრცისთვის მეტად პრობლემატური, რომლის აღიარებაც არ ხდება ბოლომდე და შესაბამისად აი ეს კრიზისული განწყობა და ის რომ აი აქედან ვერანაირად ვერ ვაღწევთ თავს, გარკვეულწილად ამასთანაც არის დაკავშირებული, ხო? როცა პრობლემა სახელს არ აღქმევ და შესაბამისად არ ხდება მისი გააზრება.
დათო
გაბუნიას პიესებში ყოველთვის ჩანს, მაგრამ აი ეს სპექტაკლი კიდე უფრო ხაზგასმით აკეთებს აქცენტს ამ თემაზე. როგორ კლავს ფაქტიურად ეს კულტურა ადამიანს? Ну, ამ შემთხვევაში თავი მოქმედი გმირი ბიჭია, მაგრამ რასაკვირველია, ეს კულტურა ზეწოლას და ზემოქმედებას ახდენს ნებისმიერ ადამიანს.
კეთილი. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ გადაცემას. გეგრძელდება თავისუფლების 1 საათი. დღეს ჩვენ საუბრობთ 2014 წლის კულტურის მიღწევებზე თეო ხატიაშვილთან ერთად და თავიდანვე ვთქვი, რომ რა თქმა უნდა შეიძლება გამოგვრჩეს რომელიმე მოვლენა და ბოდიშიც მოვიხადე, მაგრამ შევეცდებით, ეს ძალიან სუბიექტური ესეთი გადაცემა არის, ვიხსენებთ იმას, რაც ყველაზე ძალიან მოგვეწონა. სხვა შორის, ასე თუ ისე, მიუხედავად იმისა, რომ ვაპარაკობთ იმას, რომ კულტურის სამინისტროს სტრატეგია პრინციპში არ აქვს, ასე თუ ისე მაინც იგრძნობოდა, აი განსაკუთრებით ფესტივალების დონე ამაღლდა წელს საქართველოში, არ ვიცი მეთანხმები თუ არა, ეს ეხება როგორც მხატვრების გამოფენებს, გამოფენა ფესტივალებს, უკვე ასეთი ტრადიცია გვაქვს დღეს საქართველოში, ძალიან საინტერესო. და ჩემი აზრით, აქაც აი ესეთი ვიწრო ელიტარული საზღვრებიდან გამოდის უკვე ნელ-ნელა ეს გამოფენები, მეთანხმები თუ არა, არ ვიცი, და კინოფესტივალსაც, თეატრალურ ფესტივალსაც, იგივე ელისოვეთ სალაძის მუსიკალურ ფესტივალსაც, ხო, აი ფესტივალების დონე აშკარად იწევს ზევით. და მე ამას ვაბრალებ კიდე იმას, რომ პროფესიონალი პროდიუსერები გაჩნდნენ ქვეყანაში, მეთანხმები თუ არა, არ ვიცი, რომლებიც უკვე სხვანაირად ახერხებენ ორგანიზაციას აი ამ ღონისძიებებს.
მაგრამ მე მაინც არ დავუკავშირებდი მხოლოდ ამ უკანასკნელ წელს. ყველაზე ინტენსიურად რასაც თვალყურს ვადევნებ, ეს არის მაინც თბილისის კინოფესტივალი და იგივე არ ვიცი, ალბათ სამხატრო ფესტივალი თუ შეიძლება ესე დავარქვათ, არტისტები, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია, განსაკუთრებით თბილისის საერთაშორისო ფესტივალი, მართლაც შეიძლება ვთქვათ, რომ უკვე გაიზარდა და ძალიან საინტერესო სახე მიიღო და ყველაზე სასიხარულო რაც არის, შეიძინა თავისი მაყურებელი. უკვე ფესტივალის დაწყებამდე არის რაღაცა სეანსები, რომელზეც უბრალოდ ბილეთის შოვნა შეუძლებელია ხოლმე. გასაკვირველია, ეს არის თვითონ პროგრამის დამსახურება და შესაბამისად ფესტივალის ორგანიზატორების დამსახურება. შეიძლება გარკვეულ წილად იმისი ბრალიც იყოს, რომ ზოგადად ქვეყანაში არის შიმშილი კულტურული მოვლენების მიმართ და იგივე კარგი კინოს ნახვის შესაძლებლობების თვალსაზრისით, ხო? ამაზეც არაერთხელ ყოფილა
საუბარი.
ხო, რასაკვირველია, და ამიტომაც არის, რომ მას უკვე გაუჩნდა თავისი ერთგული მაყურებელი ფესტივალს. იგივე შეიძლება ვთქვათ თეატრალურ ფესტივალზე წელს აღორძინდა მეორე რამდენიმე წლის წინ დაარსებული, რომელსაც ხო, გიფტი. ეს რასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ
კონკურენცია,
ხო, რამდენიმე თეატრალური ფესტივალი, რამდენიმე კინოფესტივალი თუ იქნება, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ერთ პატარა ქვეყანაში ეს 17 ფუფუნება, მაგრამ ზოგადად კონკურენცია ქმნის ხარისხს.
და რაც თავარია, ორი ფესტივალია თუ სამი, მაყურებელი ყავს ამ სპექტაკლებსაც და ფილმებსაც, ეს იმას ნიშნავს, რომ მართლა კულტურული შიმშილია. იმიტომ ამ ქალაქში და ქვეყანაში ხო საერთოდ აღარ ლაპარაკობ რეგიონებზე, მართლა სად უნდა წავიდეს ადამიანი და სად უნდა გაერთოს. ამ მხრივ ძალიან ძინა მდგომარეობა რეგიონებში, მაგრამ მე ვიცი, რომ ამ მხრივაც აი კოტეჩლაიზე იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი და დაიძრა
კინოთეატრების
ქსელზე ფიქრი. აი ვიცი, რამდენად პერსპექტიულია ეს, ხედავ ამაში პერსპექტივას.
პერსპექტიული არის, უბრალოდ ამასაც უნდა ძალიან კარგი დაგეგმა და ისევ და ისევ ფინანსები. იმიტომ რომ იგივე მუნიციპალური კინოთეატრების შენახვა ისევ და ისევ სახელმწიფოს ხარჯზე უნდა მოხდეს. მით უმეტეს, რა ვლაპარაკობთ რეგიონებზე, რეგიონებში გაცილებით უფრო მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა და ცხადია იმისთვის, რომ ეს კინოთეატრები მუშაობდეს და იარსებობს, მას ჭირდება ხელშეწყობა სახელმწიფოს.
და კოტეჩლაიძემ ამ გადაცემაში თქვა, რომ ისინი ძირითადად აქცენტს ქართულ კინოზე გააკეთებენ, ანუ ქართული ფილმების გაქირავებაზეა საუბარი, რომ რეგიონებში ამ ფილმებს ვერ ნახულობენ, ელოდებიან, როდის აჩვენებენ ტელევიზიით და ასე სრულდება, ასე ვთქვათ, ამ ქართული ფილმის ბედი და ისტორია სამშობლოში. თუ შესაძლებელი გახდება ამ ფილმების გატანა, ეს უკვე ბევრს ნიშნავს. და აქედან გამომდინარე, ცხადია, ჩვენ არ შეიძლება რომ არ გავიხსენოთ და არ აღვნიშნოთ ქართული კინოს წარმატება 2014 წელს. ნამდვილად დიდი წარმატება არის, უნდა ვაღიაროთ, რომ ორი ქართული ფილმი, ორი ქართველი რეჟისორის ფილმი ამერიკულ ოსკარზე ოსკარზე არის წარდგენილი ნომინაციაში საუკეთესო უცხოვანი ფილმი, ნუ 9 სურათ შორის და 15 იანვარს მე მგონი გაერკვა ის 5 ფილმი, რომელიც დარჩება.
ხო, ძალიან დიდი წარმატება. შევახსენოთ მსმენელს, რომ მანამდე წყოფილა ნომინაციაში წარდგენილი, მაგრამ ნუ ამჯერად ეგრეთ წოდებულ შორტლისტში გადავიდა, ნუ გაიარა სელექცია.
ხო, ჩვენ არ ახსოვს რადიოსფეროს, ნანა ჯორჯაძის ფილმი იყო ერთ ხელ ამ შორტლისტში. Мне гони шеყვარებული კული და მას მეરે ვერ ვიხსენებ ქართულ ფილმს შორტლისტში
იყო
და ეს უკვე მართლა უკვე ძალიან დიდი წარმატება არის. თვლი თუ არა რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი საუბარი ალბათ უფრო ადვილი არის ბოლოსკენ რომ მართლა აიწია ქართული კინოს დონემ თუ ეს არის კარგი რეკლამის და თქვა კარგი პროდიუსერების თქვა დამსახურება რომ მსოფლიო ნახა ეს ფილმები.
აა ერთისა მეორეც ალბათ. იმიტომ რომ მე მგონია რომ ბოლო წლებში ქართული ფილმების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი დონის აწევა მნიშვნელოვნად არ დაკავშირებული კინოცენტრის მუშაობასთან, რომელიც რამდენიმე წლიანი და აი ეს არის კარგი მაგალითი იმისა, რომ თუ სტრატეგია არის კარგად განსაზღვრული, რამდენიმე წლის მერე შედეგები შეიძლება მართლა დავითვალოთ. ხო, კინოცენტრის მაგალითზე ეს გამოჩნდა. შეიძლება
კინოცენტრმა გაამართლა.
კინოცენტრმა გაამართლა.
გახსოვს რა პრობლემები იყო და საუბრობდნენ რა გვინდა კინოცენტრი.
და ნამდვილად გაამართლა და შეიძლება კულტურის სამინისტროსთვის ეს იყოს კარგი ნიმუში იმისა, რომ სხვა სფეროებშიც რაღაცა მსგავსი ინსტიტუციები თუ რა ვიცი უწყებები შეიმუშაოს და ეს უბრალო მახინა, რასაც ქვია კულტურის სამინისტრო, რომელიც რეალურად ვერაფერს ვერ აკეთებს, შეიძლება აი ესეთ პროფილურ
უწყებებს სამინისტროს სამსახურება თვლიან ის, რომ იმას რომ სერიოზულად მუშაობენ პროექტზე გოსვილმა ფონდის რუსეთის კინოფონდის ფილმების შამ
რა თქმა უნდა მისი საშუალებით მოხდა ამ შეთანხმების მიღწევა, მაგრამ აი ესეც ცოტა ისეთი ბუნდოვანი პროექტია, მაშინ როდესაც მოეწერა ხელი ამ მემორანდუმს, მაშინაც იყო მსჯელობა ამის შესახებ, რომ ჩვენ არ ვიცით თუნდაც იგივე თქვა რა ფორმატით გამოეცემა ეს ფილმები, სად იქნება ისინი შენახული. ანუ როცა პრეტენზიები მე პირადად მაქვს ხოლმე თქვა კულტურის სამინისტროს მუშაობასთან დაკავშირებით, აქ არამხოლოდ თქვა პოლიტიკის და სტრატეგიის არ ქონდა ზეალაპარაკი, არამედ იმის მიმართაც, რომ ხშირ შემთხვევაში ძალიან არაპროფესიონალურად ხდება რაღაცების გადაწყვეტა და მოგვარება. ვინც იცის საარქივო საქმე, თქვა ნაკლებად იყო ჩართული ამ ამბავში და ბოლომდე პასუხი არავის არ აქვს, რომ ჩვენ რა გადმოგვეცემა რეალურად. თუ ეს იქნება ციფრულ ფორმატზე, მე როგორც ვიცი, ის შეიცავს ბევრ რისკებს და საფრთხეებს, რომ ჩვენ ერთ დღეს შეიძლება დამკარგოთ ეს არქივი, ისე, იმიტომ რომ მას სჭირდება მუდმივი განახლება.
და ისე ქართული კინოს ისტორიის მიმართ ინტერესი გაიზარდა, წელს ძალიან დიდი წარმატება ალბათ ის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართა ქართული ფილმების რეტროსპექტივა და ამერიკელებმა ნახეს ეს ფილმები, ნინო ზანძავა იყო წაიკითხა ლექციები ამ ფილმების ჩვენების წინ და ჩვენი გარეცემის სტუმარიც იყო და თქვა, რომ ძალიან დიდი წარმატება ჰქონდა ამ რეტროსპექტივას და უკვე რამდენიმე ქვეყანა დაინტერესდა ამ ფილმების ჩვენებით. სხვა ჩვენს ყველაფერი დაკავშირებული ერთმანეთთან და შეიძლება აი ამ ორი ქართული რეჟისორის ფილმის წარმატებაც ამერიკაში დაკავშირებული იყოს რატომაც არა ამ ფილმების წარმატებასთან, რომ კონტექსტში უნდა განვიხილოთ ყველაფერი და ამ ხალხმა ასე თუ ისე ნახა ქართული კინო და გაეცნო ქართული კინოს ისტორიას. თვლი თუ არა რომ შეიცვალა თავად ქართული კინემატოგრაფი? ჩვენ იმდენი ვილაპარაკეთ ამ წლების განმავლობაში, რომ სოციალური თემების მიმართ ინტერესი არ არის, რომ მე მგონი ნელ-ნელა ქართული კინო მიდის იქითკენ.
ა შეიძლება რასაკვირველია, მე ვთქვი, რომ ხარისხობრივი დონე გარკვეულწილად აიწია მეთქი, თუმდაც იგივე სოციალური თემები დაინტერესება, თუმცა შეიძლება ზოგ შემთხვევაში გაგვიჩნდეს დაუკმაყოფილებლობის შეგრძნება იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ერთგვარი Харкис გაღებასავით შეიძლება მოგვეჩვენოს ზოგიერთ ფილმში, ხო? Ну, ты кино критик, а, 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 а ხოლმე მხატვრული და მოხვედრილა ამ პროგრამაში, მაგრამ ერთი იმიტომ რომ აი ამ სიმე, ხო, ეგზოტიკური და აი ამ სიმძიმეს და ამ პრობლემატიკას აჩვენებს, ხო? თუმცა ესე შეიძლება არ ვიცი, შეიძლება ამაზე თვალი დავხუჭოთ რაღაცა დროის განმავლობაში, იმიტომ რომ ეს საბოლოო ჯამში შექმნის
პროდუქტს
და შეიქმნება
დაფინანსებასაც მიიღებენ დასავლეთიდან,
შეიძლება. დიახი, იგივე არამხოლოდ საფესტივალო, ხო, ახლა ოსკარებზე წარდგენასთან დაკავშირებითაც იქაც არსებობს რაღაცა გარკვეული პოლიტიკა, რომელიც არის რიგ შემთხვევაში კონიუნქტურული, ვთქვათ, მანდარინებთან დაკავშირებით შეიძლება ის ზუსტად წარმოვიდგინოთ, რატო შეიძლება მოხვედრილიყო ეს ფილმი, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ზუსტად არის როლები გადანაწილებული, ვთქვათ, ესტონელი საკმაოდ სიმპათიური გმირი, როგორც ევროკავშირი, რომელიც აგვარებს კონფლიქტს კავკასიურ რეგიონში, ძალიან ისეთ მწვავე რეგიონში და ასე შემდეგ.
ანუ ეს ამას
განიცდის, რომელიც მითუმეტეს ვთქვათ ჰოლივუდისთვის არ არის, ხო?
რეკლამის დრო არის ჩვენს ეთერში, გავა რეკლამა და ჩვენ კიდევ 5 წუთი გვექნება.
თუ დაგაზარალოთ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერ ასჯამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
დიახ, თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება, ჩვენ დაგვრჩა სულ 4 წუთი და ვსაუბრობთ 2014 წლის ქართულ კულტურაზე და კულტურის მიღწევებზე და კინოზე გავრჩებით და გავრჩებით ფილმებს, ქართულ ფილმებზე, რომ წარმატებულ ფილმებზე შეიძლება ასე.
ხო, წარმატებულ ფილმებზე, რომლებიც შეიძლება გარკვეულწილად პასუხობდეს რაღაცა სტერეოტიპს, რომელიც იგივე საერთაშორისო ბაზარზე კარგად მოიხმარება და იყიდება, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში თუ უფრო შევხედოთ და იმ თვალსაზრისით, რომ რამდენად ეს ქართული კინოსთვის სასარგებლო შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ გაარღვიოს რაღაცა ეს ჩაკეტილი წრე, მითუმეტეს ზეგანახსენენ, რომ თვითონ ქართველი მაყურებელიც ვერ ნახულობს, ხო, რეგიონებში საერთოდ ვერ ნახულობენ ამ ფილმებს, და ანუ ეს ადგილობრივი ბაზარიც კი არ არის ათვისებული და მითუმეტეს თუ შეძლებენ ისინი, რომ გავიდნენ საერთაშორისო ბაზარზე და ნახოს საერთაშორისო აუდიტორიამ, რასაკვირველია, ეს მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელი იქნება და საბოლოო ჯამში ეს გამოიწვევს ხანისხის კიდე უფრო ამაღლებას, იმიტომ რომ როცა ხედავ, რომ შენი კონკურენტი რა დონეზეა, რა ებს აქცევს ყურადღებას, რაზე იღებენ ფილმებს, რა არის თანამედროვე მსოფლიოსთვის აქტუალური, ნუ ეს რასაკვირველია ავტორზე, მითუმეტეს თუ ის კვიანცერ და კრეატიულის რასაკვირველია ეს გავლენას მოახდენს,
ხო?
ანუ აი ეს რაღაცა ჰემერტული სიტყვა, რასაკვირველია იგ, ეხლა ეს ფილმები უმეტესობა რაც წარმატებული იყო ასე თუ ისე, ყველა მათგანი არის უცხოური
პროდუქცია.
ფინანსებითაც და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია რასაკვირველია.
თუმცა ჩვენ სულ საუბრობდით, რომ შესაძლებელია მინიმალური თანხებითაც გადაიღო კარგი ფილმი. ხო, აი მე ვარ ბესო, მაგალითად მე ვერ ნახე ეს ფილმი, მე ვიცი რომ არ არის რაღაც და გრანდიოზული პროექტი, მაგრამ უკვე ძალიან დიდი წარმატება აქვს.
ხო, ეს ფილმის ხარისხსაც ეტყობა, თუმცა შეიძლება ეს თვითონ ძალიან ახალგაზრდა ავტორის ავტორსაც დავაბრალოთ, იმიტომ რომ ეს მისთვის დებიუტია და ეტყობა გამოუცდელობა, მაგრამ აი ამ ფილმს თუ რამე ხიბლი აქვს და თუ რამე წარმატებას მიაღწია, ზოგიერთ ის არის რომ არის ძალიან ცოცხალი, აი ესეთი თითქოს გაშიშვლებული ნერვით შექმნილი, ეს არანაირი დიდი პრანჭვა აუდიტორიის მიმართ თუ თუგნებათ იგივე ფესტივალების მიმართ და არანაირი კონიუნქტურა მასში არ შეიგრძნობა.
სხვა შორის ამბობენ რომ არ არის ისეთი სატელევიზიო სერიალების გავლენაც, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ეს დიდი სერიოზული პრობლემაა. ეს სოფლიო კინოში სხვათა შორის მაგრამ ქართულში განსაკუთრებით რომ სერიალების და ტელევიზიის გავლენას განიცდიან ეს რეჟისორები.
და რომ ეს გამოსახულებას
აუბრალოებს
ისეთ ტყელს თითქოს ძალიან დაალაგებულს და დავარცხნილს ხდის, მაგრამ ყოველთ უსახურს და უინტერესოს. აი ეს ფილმი მე ვარ პესო ხო, იმის მიუხედავად რომ ძალიან კაცრი და ძალიან ესეთი ხშირ შემთხვევაში ნატურალისტურიც არის და ჭუჭიანი ესთეტიკა აქვს ასე ვთქვათ ხო, ამ მხრივაც მაინც საინტერესოა.
უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა, უკვე ბოლოსკენ მივდივართ და ორ წუთს გვაძლევენ კიდევ და ამ ორ წუთში მინდა რადგან ვისაუბრეთ კულტურულ პოლიტიკაზე, მაინც გითხრა რომ შენ როგორ ფიქრობ 2015 წელს გაჩნენ აქტივისტი ადამიანები რომ და ძალიან საინტერესო რომ ბუნების დამცველები, კულტურული მემკვიდრეობის დამცველები გაერთიანდნენ და როგორ გიგზნობს გული, შეძლებენ თუ არა ამ ვთქვათ ბრძოლის მოგებას?
გაცილებით უფრო სრული მობილიზაცია გვჭირდება იმისათვის რომ ბრძოლა მოვიგოთ, იმიტომ რომ ბრძოლის ობიექტი საკმაოდ ძლიერი ჯგუფია, ასე ვთქვათ, თუმცა შეიძლება ვთქვათ რომ ერთი ადამიანის კაპრიზებზეც არის დამოკიდებული. Და მნიშვნელოვანია რასაკვირველია ეს გაერთიანება და სხვათა შორის ეხა მიდის საუბარი იმაზე რომ უნდა შეიქმნას ერთიანი პლატფორმა, იგივე რაც ჩამოთვალეთ ეს ეკოლოგიური მოძრაობის თუ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის იგივე ჰამქარი, რომელიც უფრო ძველ თბილისზე იყო კონცენტრირებული, იმიტომ რომ ისედაც თუ არის ძალიან ცოტა ადამიანი რომელსაც ესა თუ ის საკითხი აი ზე გული შესტკივა, ისინი იქსაქსებიან და ვეღარ ზუტებიან ამ ყველაფრის გადაწყვეტას და მოგვარებას და თუ იქნება ერთიანი დაპირისპირება, რასაკვირველია საბოლოო ჯამში შეიძლება იმედი ვიქონიოთ რომ ჩვენ გავებარჩებთ.
წარმატებას გისურვებთ. თავისუფლების 1 საათი დასრულებულია. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ჩვენი ხმის ოპერატორი, მე ვარ გოგი გვახარია. გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.